Todas. Hoxe conectamos de novo con Radio Petela. Somos de clase de primeiro e imos presentar o programa de hoxe adicado á celebración do Día da Paz 2022. No recuncho literario leeremos a letra dunha canción moi especial. Despois falaremos da celebración da paz. E seguidamente chegará o momento da nosa recomendación musical. Por último, virán os concursos de infantil e primaria para rematar coa despedida final.
Esperamos que vos guste o programa que preparamos con moito agarimo para todos vos. ¡Comenzamos!
Aquí comeza o noso recuncho literario. Hoxe queremos que escoitedes a letra da nosa recomendación musical. A canción titulada Todos somos capitáns, do músico Magín Blanco, que trata valores moi importantes como a igualdade, a solidaridade e o esforzo colectivo para acadar os obxectivos que nos propoñamos. Di así.
Imos á procura dun soño. Faremos luas de papel. Levamos a chuvia nos ollos. O mellor aínda está de ser. Imos á procura dun soño. Tentarémolo conseguir. A maxia está do noso lado. Elevarémola xunto a ti. Todos somos capitáns, compañeiros de lugar, ti sonrís coma nós, porque somos coma vós. Imos á procura dun soño, por lonxe que pareza estar, nadaremos cos golfiños polas ondas do teu mar. Imos á procura dun soño, pecha os ollos e verás. Hai estrelas e camiños que sempre nos guiarán.
Seguro que unha das preguntas que alguna vez se vos ocurriu é por que celebramos o Día Escolar da Paz e da Non Violencia o 30 de xaneiro de cada ano. A resposta é que o 30 de xaneiro de 1948 foi asasinado Mahatma Gandhi, o líder espiritual que morreu loitando polos dereitos do seu país, a India, de xeito pacífico e rexeitando sempre a violencia. Así, pois, cada 30 de xaneiro conmemórase a súa morte e reflexionase sobre a necesidade da paz no mundo a través da igualdade, a tolerancia e a liberdade. Gandhi dicía que non había un camiño para a paz, senón que a paz é o camiño. O símbolo co que se representa a paz é unha pomba branca cunha rama de oliveira no pico. A pomba branca simboliza novos comezos e a oliveira no pico o rexurdir da vida dun mundo novo en paz.
Estade moi atento, porque agora chega a nosa recomendación musical.
Como xa adiantamos no recuncho literario, o tema Todos somos capitáns, de Magín Blanco. Pertence ao libro de contos con música A nena e o grilo nun barquiño.
Magín Blanco é un compositor, guitarrista e cantante galego. Comenzou a súa carreira musical no grupo La Rosa, co que editou 4 discos. Posteriormente, adicouse á música infantil e destaca tamén a súa colaboración no proxecto musical María Fumasa. Tedes que puntuar a canción de Magín Blanco do 1 ao 10. Anotalo na vosa papeleta. Aí vai!
Esperamos que os guste.
Imos a procura dun soño, faremos lúas de papel. Levamos a choiva nos ollos, o mellor ainda está de ser. Imos a procura dun soño, tentaremoslo conseguir. A maxia está do noso lado, elevaremola xunto a ti. Todos somos capitáns, compañeros de lugar. Di sorris coma nos, porque somos coma vos. Todos somos capitáns, compañeros de lugar. Di sorris coma nos, porque somos coma vos. Xe que pareza estar, nadaremos cos golfiños polas ondas do teu mar. Imos a procura dun soño, pecha os ollos e verás. Hai estrelas e camiños que sempre nos guiarán. Todos somos capitáns, compañeros de lugar. Di sorris coma nos, porque somos coma vos. Todos somos capitáns, compañeros de lugar. Di sorris coma nos, porque somos coma vos. Somos capitáns, compañeros de lugar. Di sorris coma nos, porque somos coma vos. Todos somos capitáns, compañeros de lugar. Di sorris coma nos.
Se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer?
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles
dende... E chegou o momento do concurso infantil. Moi atentos. A pregunta é a seguinte: que leva a pomba da paz no pico? Un anaco de pan, unha rama de oliveira ou un caramelo? Tedes que rodear a resposta correta na vosa papeleta e deixala no buzón de Radio Petela ante os seus luns nas túas e cuarto.
Moita sorte a todos e a todas.
Hola. mociña que sabes tanto, e que tes tanto saber. 12 decenas de gatos, cantas unhas van a ter.
Tantas unhas van a ter, tantas como ten a vaca, 8.425.
E despois do concurso de infantil, chega o concurso de primaria. Estade moi atentos e atentas, que a pregunta di así: polos dereitos de que país loitou o líder espiritual Gandhi? Xapón, Vietnam ou a India? Recordade que tedes que rodear a resposta correcta na vosa papeleta e deixala no buzón de Radio Petela antes do luns ás 2:15.
Moita sorte tamén para vos.
Tantas unhas van a ter, tantas como ten a vaca, 8.425 en cada pata.
25 servilletas, 10 reais en cada punta. Rapaza que tanto sabe, respóndeme a esta pregunta.
Eu respondo a esa pregunta, vou aclararte esa duda, pero ti tens que dicir.
Chegou o momento de rematar o noso programa de hoxe en Radio Petela. Nos micrófonos estiveron Adela, Alba Lago, Eri González, Xavier, Ariana, Roy, Genaro, Eri Crespo, Simón, Joanis, Alba Alonso e eu, Valeria. Equipo técnico estiveron Martín e Pablo Rodríguez. Moitas grazas pola vosa atención. Feliz Día da Paz 2022. Ata a próxima.